Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Laçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Lajçak thot se këtë javë fokusi në Bruxelles do të jetë takimi i parë i Komisionit të Përbashkët për të zhdukurit. Me fushatën zgjedhore në Kosovë nisin edhe pritjet e qytetarëve për ndryshime. Zelenski ofron shkëmbim të ushtarëve të Korejës së Veriut. Gjermania heton spionazhin e dyshuar rus në bazat e saj ushtarake. Ndërsa Rusia dhe Kina rritin praninë në Arktik, Grenlandës i rritet rëndësia për SBA-t. Për këto dhe informacionit të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak tha se fokusi i kësaj jave në Bruxelles do të jetë takimi i parë i Komisionit të Përbashkët për personat e zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Në postimin e bërë në Facebook, Lajçak nuk dha ndonjë datë konkrete për takimin. Ky komision është pjesë e deklaratës së Përbashkët për personat të zhdukur, të cilën Kosova dhe Serbia e kanë arritur në vitin 2023 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Megjithatë, zotimet që përfshin ajo siç se aplot në informacionet të besueshme, vënja në dispozicion të gjitha dokumenteve më rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur dhe puna e përbashkët për mes një komisioni të kryesuar nga BE-a, kanë betur pa u zbatuar. Në takimin e fundit në Bruxelles me 17 djetor të vitit të kaluar, krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi dhe ai Serbis Petar Petković kanë thënë se janë pajtuar për zbatimin e plot të deklaratës për personat të zhdukur. Në atë rast, Bislimi ka konfirmuar se komisioni i përbashkët do të filloj të merret me çështjet në fjalë që nga janari. Ka premtime nga Serbia se nuk do të ketë tendenca që të pengohet puna e këtij komisioni në të ardhmen, ka thënë atkoh Bislimi. Petković në anën tjetër ka thënë se është ndërmarr hapi fundit i nevojshëm për çështjen e personave të zhdukur. Sipas kryqit të kuq janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë, ku shumica prej tyre janë shqiptar. Kosova dhe Serbia kanë bërë vazhdimisht përgjegjësi njëra tjetrën për mungesën e përparimit në kërkim të zhdukurve. Barreza e fundit masive është zbuluar në vitin 2020 në vendin e Minjeres Kizhevak afër Rashkës në jug të Serbisë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila do të dalë pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, e presin një varg sfidash, siç janë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu me Serbinë dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Partitë kryesore politike që garojnë thonë se do të përballen me këto sfida. Dëgjojmë në vijim kronikën e përgatitur nga Bekim Beslimi.
Çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si dhe politika e jashtme dhe raportet me partnerët ndërkombëtar janë ndër sfidat kryesore për cilën do qeveri të ardhshme të Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit 2025. Lëvizja vetëvendosje nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë, se cila do të jetë çasja e liderit të saj Albin Kurti ndaj asociacionit në rast se fiton zgjedhjet e nënshkurtit. Por Kurti së fundi në një intervistë për media janë Kosovare Kosova Pres ka thënë se asociacioni nuk duhet të vendoset në qendër të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka bërë me dije se nuk do të angazhohet në mënyrë të veçantë për formimin e asociacionit. Kërkesa e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për formimin e asociacionit daton edhe para qeverisë Kurti, që kur ishte arritur marrëveshja për parimet në vitin 2015. Megjithatë, Mimoza Ametaj, nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se formimi i asociacionit është obligim i Kosovës edhe për shkak se është pranuar nga ana e Kurtit me pajtimin e arritur në Bruxelles dhe ohër në vitin 2023. Për neve është me rëndësi të respektohet kushtetuta, ka thënë Ametaj në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, duke mos saksuar se cili është plani i Partisë Demokratike të Kosovës për asociacionin në të ardhmen. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se draft statuti për asociacionin, i cili është ofruar nga Perëndimi, është rezultati i marrëveshjes së Bruxellit i vitit 2023. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri thotë se nëse kjo partije fiton zgjedhjet e nënshkurtit dhe merr pushtetin, do të bëj përpjekje për rishikimin e draft statutit të asociacionit në mënyrë që ai të mos jetë në kundërshtim me organizimin kushtetues të Kosovës.
Dokumenti si i tillë, para se të kalon në shkallën tjetër, duhet me ndërmjetësin ndërkombëtar me çantimin në një rol sforcuar amerikan këtë proces me u po në mënyrë që tjetë përputhje me obligimet, me zotimet kushtetuse që Republika e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës planifikon që draftin aktual të statutit të asociacionit ta dërgoj për vlerësim në gjykatën kushtetuese në rast se fiton zgjedhjet e nën shkurtit. Këtë konfirmon për Radio në Evropa e Lirë Lulzim Blaka, zyrtar për informacion nga AK-ja.
Pas përgjigjes së kushtetuses duhet procedohet sipas obligimeve që i ka marrë Kosova as shtet.
Çështja në vazhdimin të dialogut të Kosovës me Serbinë, lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti e shohin të ndërlidhur me zbatimin e marrëveshjes bazë të arritur në vitin 2023. Kur flasim për dialogun, duhet t'i rikthehemi marrëveshjes. Aty ta theksojmë që Serbia nuk guxon ta shkel marrëveshjen dhe duhet ta tërheqë letrën e zonjës Brnabić, ka thënë Kurti në një paraqitje televizive, duke i u referuar një letrë të cilën në dhjetor të vitit 2023 kryeministra e atërshme serbe Ana Brnabić ia kishte dërguar Brukselit, duke shprehur rezervat e Beogradit për marrëveshjen. Partia Demokratike e Kosovës planifikon të çaset dialogut me synimin para arritjes në marrëveshjes përfundimtare, në mënyrë që Kosova të vazhdojë më tutje në procesin e konsolidimit të shtetit, ka deklaruar Ahmetaj. Për lidhjen demokratike të Kosovës, njëja de jure Kosovës nga Serbia do të jetë qëllimi kryesor në të ardhmen, ka thënë nën kryetari kësaj partie Lutfi Aziri, duke shtuar se negocimi në kuadër të dialogut nënkupton negocim me Bashkimin Evropian, si dhe lehtësim të procesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e shet dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si të degraduar. Nga kjo parti thonë se nëse marrin mandatin qeverisës, synojnë të përmbyllin këtë proces me njëje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për sfida që e presin, Kosova ka nevojë për ndihmën e partnerëve strategjik, vlerësojnë të gjitha partitë politike të cilat synojnë të qeverisin vendin pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Kosova aktualisht vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, me të cilat është ballafaquar përgjatë vitit 2024. Kryeministri Kurti ka deklaruar se do të punojë për heqjen e këtyre masave, por siç ka thënë ai, nuk mund të jap një datë të caktuar se kur mund të hiqen masat, ndërkaq për raportet me Shtetet e Bashkuara, ai ka thënë se ato janë të shkëlqyeshme. Nga Partia Demokratike e Kosovës thonë se nëse fitojnë zgjedhjet, gjatë qeverisjes së ardhshme do të koordinohen me miqtë për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Lutfi Aziri thekson se në rast se LDK-ja fiton zgjedhjet e 9 shkurtit, ajo synon krijimin e ambientit ku Kosova të ndryshojë raportet me partnerët ndërkombëtar.
Do të rikthejmë një besim, një kredibilitet dhe një rol krejt tjetër të Kosovës, që do të arrim obligimet dhe përgjegjësit tona me i realizu.
Blaka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se detyra kryesore kësaj partie do të jetë antarësimi drejt për drejt i Kosovës në NATO.
Për arsye se nëse pala tjetër nuk e pranon atë marrëveshje në gjithë përfshirëse dhe obligative me njohje reciproke, atëherë antarësimi direkt në NATO do të asiguron të Kosovë një herë për gjithmonë.
Fushata zyrtare për zgjedhjet e nën shkurtit nga partitë politike ka nisur më 11 janar dhe do të zgjas deri në ditën e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me 11 janar 2025 në Kosovë ka nisur zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me nën shkurt. Në këtë periudhë qytetarët shprehin pritjet e tyre për ndryshime pozitive në vend, duke theksuar nevojën për investime në industri, rritje të mundësive të punësimit, përmirësim të arsimit dhe rritje të pensioneve. Për të kuptuar më shumë nga qëndrimet e qytetarëve, dëgjojmë gazetaren Nadia Ameti.
Investimet, puna, arsimi. Këto pak fjalë mund të dëgjoshin nga tri gra që esnin në një shesh të zhurshëm të Prishtinës këtë fillim januari. Me të afruar mikrofonin e Radios Evropa Lirë, ato nuk hezituan të tregonin se po flisnin për zgjedhjet e nën shkurtit. Një ardhmë me mirë për vendin, thanë se është dëshira e përbashkët të tyre. E kjo, si pas Hikmet e Gjarës, profesoreshën në pensionet gjuhës angleze, mund të arrihej vetëm me ringjalljen e industrisë.
Së gjithë privatizimet që janë bërë, nuk kanë vazhdu me të njëjtin afarizëm apo si që ka të qenë të dikume. Tash u shitën fabrikat, asnjëra nuk vazhdoj punën për atë shkosh të ndërtu.
Kosova me mbi 2 milion votues të regjistruar brenda dhe jashtë vendit, ban zgjedhjet parlamentare me nëntë shkurt. Në garë janë mbi 1200 kandidat prej të cilive do të zgjidhet për bërja re e kuvendit dhe 4 kandidat për kryeminister, Albin Kurti i vetëvendosjes, aktualisht në pushtet. Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku i Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fushata e tyre për të bindur qytetare që të votojnë nisi zyrtarisht më 11 janar. Për Nazmije Kaqin, kushdo që të fitojë do duhet të angazhojë më shumë për të rrëqen e investimeve të huaja në ndërmarrje të ndryshme të Kosovës. Si inxhiniere fizike, ajo tregoi se ka punuar me vite në minierën e Kishnicës, e cila deri në vitet të 90-ta ishte një prej motorëve të ekonomisë së Kosovës, por edhe të Jugosllavisë atëhershme në përgjithësi. Sot kjo minierë, e cila gjendet në magistralen Prishtinë-Gjilan, punon me kapacitete të reduktuara, pikrisht për shkak të pajisjeve të vjetruara dhe mungesës së investimeve. Nazmija beson se viteve të fundit janë krijuar kushte më të mira të sigurisë për investimet të huaja.
E ka kriju kimi bazë për me ardhë, një siguri, si këto sinveri.
Në bisedë u përfshi edhe shoqja atyre. Kosova nuk ka ende shtëpi të operës dhe baletit, thash kurtimisht ajo. Zgjedhjet të nëntë shkurtit janë të para të rregullta që do të mbahen në Kosovë që nga shpallja pavarësisë me 2008. Kushdo që i fiton ato, sipas Florim Gashit, do duhet ta kishte prioritet arsimin. Arsimi është ai trungu që shpërndan gjithçka sipas tij. Vetëm si mdhënës për më shumë se 2 dekada në qytetin e Podujeves, a janë kod për cilësinë e ulët në arsim, e cila shpesh është përmendur edhe në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare.
Kto është bukur shumë interferuar me politika, vendosen njerëz me politika, atë jo që është profesional, me arsim zbohet politika.
Në sheshin ku po shëtiste ai, Radio Evropa Lirë takoi edhe Artan Gjimnicën, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, por po vizitonte Kosovën për festat e fundvitit. Ai tha se është regjistruar për të votuar me postën nga SBA-ja. Për Artanin askush nuk duhet të bëj premtime boshe, por të siguroj zhvillim të vërtet të vendit. Partia që ka vendosur ta votoj ai, tha se ka treguar veten dhe prej saj tani pret që të bëj më shumë në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e punësimit.
Mi rrit rrogat, punësim, korrupcionin, me luftu.
Qytetarët që biseduan me Radio Evropa e Lirë thanë se planifikojnë të votojnë, por nëse pritjet e tyre do përmbushen, mbetet për t'u parë. Premtimet e ngjashme ata kanë dëgjuar edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata Kryeqyteti pa makina e lansuar nga organizata Save the Children dhe Komuna e Prishtinës e ka kthyer sërish vëmendjen në problemin e kahmotshëm të Kosovës, e sidomos të kryeqytetit, ndotjen e ajrit. Në fushat bëhet thirrje për zvoglim të përdorimit të makinave, por problemi është edhe më i thellë. Faktorët të ndotjes janë të shumtë. Kolegja krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi se si ka ndryshuar situata ndër vite.
Një minut i makinës së ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmbë. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njeriut, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grimcat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njeriut. Grimcat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njeriut përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ul këtu ndotje, por ne kurseve nuk kemi të kënaqur që të kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve është e papranueshme për neve.
Sipas shaljes, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompanitë të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithen më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lëndë djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit e ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njeriut, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambiente të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astm, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit e atribuon cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështeten në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucionet tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas agjencisë për mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM 2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. Më ketë se Kosova në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbir Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë tejkaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së Hirit, shtrirjen e ngrohtores për Meskekut në Prishtinë si dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes së thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara përdorimi energjisë rinovueshme, të përmirësohet sistemi transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjegjësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejtë të viteve të fundit që kjo ulje nuk vrehet në mos të romjes drastike si që ka ndodhë vite përpara, sepse tash investimet e mdoja si që thash maherët jenë bo, tash na vynë investimet vogla, me korrigjime mbrana zonave urbane, për shembull te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komuna do të menaxhojnë më mirë që disa biznese që nuk janë të nevojshme të jenë në qendër të qytetit, largohen ato. Për shembull kemi fura që operojnë midis qendrës së qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë së dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është e domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. Por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyrit apo peletit, të reduktoni harximin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Djuric tha se Serbia është e gatshme të mirëpresë një takim të mundshëm midis presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Serbia mund të luajë një rol të rëndësishëm si mikpritëse. Presidenti Aleksandar Vučić ka ndërtuar një reputacion ndërkombëtar që na mundson të jemi vend i takimeve të tilla, tha Djuric, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Unë besoj se mund të japim kontributin tonë dhe të luajmë një rol të vogël, por jo të parëndësishëm, dhe t'u ofrojmë partnerëve një gjë të tillë, shtoi ai. Mediat të ndryshme ndërkombëtare janë duke raportuar ditëve të fundit për mundësinë e një takimi të tillë, derisa Trump, i cili është zotuar se do ta përfundojë shpejt luftën e Rusisë në Ukrainë, pritet ta marrë zyrtarisht detyrën me 20 janar. Kremlini tha të hënën se nuk ka ende ndonjë përgatitje specifike për këtë takim, ndërsa një këshilltar i Trumpit tha në fundjavë se një telefonat midis dy udhëheqësve pritet të jetë në ditët ose në javët në vijim, raporton Reuters. Gjykata themelore e Shkupit vendosi me 13 janar që të lirojnë nga akuzat Gordana Jankulovskan për rastin fortesa që ka të bëjë me shkatërimin e pajisjeve të përgjimit, të cilat konsiderohen të paligjshme dhe të paautorizuara. Jankulovska, e cila shërbeu si ministre punëve të brendshme nga gushti 2006 deri në maj të 2015, u lirua në mungesë të provave që vërtetonin përfshirjen e saj në zgjësimin e pajisjeve. E akuzuara Jankulovska lirohet nga akuza sepse prokurori publik nuk ka shmuar për te i dyshimit të arsyeshëm se akuzuara ka kryer veprën për cilën akuzohet, tha gjykatësja Ilija Trpkov. Në të njëjtën lëndë, gjykata shpalli fajtor Toni Jakomovskin duke e dënuar me 3 vite burgim, duke ja llogaritur periudhën që ka qëndruar në paraburgim Valentina Simonovskan, e cila mori një dënim me kusht prej 2 vitesh nëse gjatë 5 vjetëve të ardhshme nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. Për veprat e njëjta me 9-14 vjet burg janë dënuar edhe Nikola Boshkovski, ish punonjës në drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim, si dhe Goran Grujevskin, shefin e kabinetit të ish-drejtorit të DSK-s. Të akuzuarit u shpallën fajtor për shkatërimin e pajisjeve të përgjimit të komunikimeve me qëllim fshehjen e gjurmëve. Me këto veprime ata sipas autoriteteve gjyqësore i kanë shkaktuar dëm shtetit në vlerë prej 1.418.000 euro.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Policia Gjermane tha se ka nisur një hetim për rastet e lëshuara të spionazhit rus, pasi disa dronë u vënë re mbi disa instalime ushtarake në Bavari. Në vazhdim të luftës së Ukrainës, nuk përjashtohet mundësia që instalimet ushtarake gjermane dhe kompanitë mbrojtjes të jenë duke spionuar nga dronët, tha zyra shtetërore e hetimit kriminal të Bavaris. Incidenti i fundit ndodhi të dielën vonë kur një dron u pa mbi një bazë ushtarake pranë Mannhingut, tha policia, duke u referuar një objekti të gjerë ku forca gjermane testojnë avion të me pilot dhe pa pilot. Dronët mbi këtë bazë u pan dhe gjatë 3 ditëve në 10 orë sipas policisë. Një tjetër fluturim i pa autorizuar ndodhi po atë muaj dhe mbi një instalim ushtarak në Neuburg an der Donau. Policia Federale e Gjermanisë, Bundeskriminalamt, i paralajmëroi kompanitë në 10 orë se mund të kenë sabotues rus në mesin e punonjësve dhe kontraktorëve të tyre, por Rusia i mohoi këto akuza. Forcat ruse në Ukrainë kanë filluar të përdorin dronë të rinj të pajisur me kablo fibra optike, të cilët janë më rezistent ndaj blokadave elektronike dhe mund të kryen sulme më të sakta ndaj pozicioneve ukrainase. Këta dronë të njohur si FPV janë bërë një element kyç i strategjisë së Moskës në fush betejë, duke krijuar sfida të reja për forcat ukrainase. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ndërsa forcat ruse shtuan përparimet të tyre në lindje të Ukrainës, ato ndihmuan edhe nga një mjet i ri, droni që fluturon me përdorimin e kablove me fibra optike. Përdorimi i dronëve FPV me fibra optike krijon patjetër sfida të reja në fushën e betejës, thot një roje kufitare në brigadën Pomsta, e cila përdor Novken Phoenix. Radio Evropa e Lirë ra dakord që do identifikojë atë dhe ushtarët e tjerë me shenjat apo novkat e tyre, ashtu siç përcakton edhe rregulli i vendosur nga ushtria ukrainase, ndryshe nga dronet standard FPV, të cilët pilotohen përmes një videoje që transmetohet në kufjet e pilotit, në pajisjet celulare ose në ekranet e tjera. Kablot me fibra optike mundësojnë që dronet të funksionojnë pa radiosinjale. Kjo i bën ata më pak të rrezikuar ndaj blokadës elektronike, pasi mbeten të lidhur drejt për drejt me operatorët e tyre përmes kablove me fibra optike. Forcat e Ukrainës janë duke u përballur me mungesa armësh nga perëndimi dhe Rusia është në avantazh sa i përket numrit të ushtarëve në anën e saj. Në këtë situatë, dronet e modifikuar pa dyshim se paraqesin dyshim të taktikave në fush betejë. Si Kievi ashtu edhe Moska i kanë intensifikuar luftimet përpara se presidenti zgjedhur i SBA-s Donald Trump, i cili është zotuar se do të jap fund luftës shpejt, ta marrë detyrën me 20 janar. Dronet të rinë thuhet se kanë qenë në përdorim që nga vera për ushtarë të Ukrainës, të stacionuar në përzonat e ndryshme të vendit. Thonë për Radio Evropa e Lirë se ata janë duke u bërë një element kryesor i strategjisë së Moskës në fush betejë. Shumë thonë se përveç përdorimit për zbulim, ata përdoren nga trupat ruse edhe si dronë vetë shkatrues, teksa godasin pozicionet dhe automjetet e Ukrainës. Kjo është një armë shumë rrezikshme, është si një tull me një helik që fluturon drejt teje dhe ti mund të bësh fare pak për ta ndaluar, thot Varani, një oficer i brigadës 148 të artillerisë. Të përballur me ndryshimin e taktikave, ushtarët thonë se janë detyruar të përshtaten shpejt, por rezultatet janë të përzierë. Një komandant i batalionit të brigadës Burevi të gardës kombëtare thot se pa efektshmëria e bllokimit elektronik të dronëve të rinj, u mundson atyre të fluturojnë ose të arrijnë objektivat me më shumë saktësi në krahasim me dronet tradicional FPV. E këto komplikime bën që Kirilo Budanov, udhëheqës i Agjencisë Kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, titulloi dronet e rinj si një problem i madh. Me 8 janar, Instituti për Studime të Luftës vuri në dukje se Ukraina është duke dislokuar gjithnjë më shumë dron me fibra optike si pjesë ofanzive së saj aktuale, dhe tha se dronet kanë kryer tashmë një seri sulmësh të reja përgjatë vijave të frontit. Një pilot droni dhe komandant togë në Ukrainën lindore thot se kablot e gjata me fibra optike i bëjnë dronet më të vështirë për t'u zbuluar. Është vetëm një kuti e vogël ku është vendosur kabloja me fibra optike dhe është shumë e lehtë të humbasësh, sepse është si një paketë cigaresh, thot ai. Një avantazh tjetër i këtyre dronëve është se ata kanë më pak gjasa të humbasin sinjalin e tyre sesa dronët standard FPV dhe mund të ndjekin objektivat më lehtë. Medoidi, një roje kufitare ukrainase, thot se mësimi më i madh që kanë nxjerr nga përballja me këta dron është nevoja për të marrë masa paraprake shtesë dhe për t'i kamufluar më mirë objektivat dhe personelin e mundshëm.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka trazuar edhe një herë ujrat, duke thënë se do të përpiqet ta marrë Grenlandën në kontrollin e SBA-s. Washingtoni ka qenë i interesuar për ishullin e akull shumë kohë përpara Trumpit dhe ky interes ka shkuar duke u rritur me zgjerimin e aktiviteteve të Rusisë dhe Kinës në Arktik. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Grenlanda është e rëndësishme nga perspektiva e mbrojtjes me raketa, nga perspektiva hapsinore dhe nga perspektiva e konkurrencës globale. Kështu thot Rebecca Pincus, drejtore Institutit Polar të Qendrës Wilson dhe ish-këshilltare Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për Strategjinë Arktikut. Diskutimet për këtë ishull janë intensifikuar këtë muaj pasi presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të marrë kontrollin e tij nga Danimarka. Washingtoni ka qenë interesuar ta merrte të Grenlandën për t'i zbutur kërcënimet që buronin nga Arktiku edhe shumë kohë përpara Trumpit. Ai ka ofruar Danimarkës 100 milion dollar ar për ishullin e akullt me njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Ky interesim është rritur viteve të fundit pasi Rusia dhe Kina kanë shtuar aktivitetet e tyre ushtarake dhe tregtare në Arktik. Bëjnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe investojnë në sisteme të reja armësh. Grenlanda po bëhet më e rëndësishme, ndërkohë që ne e gjejmë veten në një konkurrencë globale me Kinën dhe në një revolucion të ri teknologjik sa u përket luftrave, thot Pinkus për Radio në Evropa e Lirë. Një territor autonom i mbretërisë së Danimarkës, Grenlanda është fizikisht më afër Shteteve të Bashkuara. Si territori i Danimarkës, ajo është pjesë e NATO-s, por Grenlanda dëshiron që të pavarësohet nga Kopenhaga dhe disa ekspert druajnë se një gjë e tillë mund të hapë dyert Rusisë dhe Kinës për të fituar terren në advent. Shtetet e Bashkuara kanë një bazë hapsinore në Grenland për mbrojtjen raketore dhe mbikëqyrjen hapsinore, por kontrolli i gjithë ishullit do të mundësonte të mbroheshin më mirë kundër kërcënimeve detare dhe ajrore që burojnë nga rajoni, si dhe rreziqeve nga hapësira. Rusia ka një prani shumë të madhe ushtarake në Arktik sesa Shtetet e Bashkuara dhe ka vazhduar të investojë shumë në kapacitetet e saj mbrojtëse në rajon, pavarësisht luftës në Ukrainë. Gjenerali amerikan në pension Terence J. O'Shaughnessy, i cili ka shërbyer si komandant i komandës veriore të SBA-s, ka thënë në një seancë dëgjimore në Senat në shkurt të vitit 2020 se nëse Rusia do ta sulmonte SBA-n, ka të ngjarë ta bën të këtë nëpërmjet Arktikut. Jahara Matisek, profesor në Kolegjin e Luftës Zetare në SBA, thotë se infrastruktura ushtarake SBA-s në Arktik është e dobët. Sipas tij, ajo është halka më e dobët në mbrojtjen e Adheut. Nëse doni të jeni një vend i fuqishëm hapsinor dhe të jeni në gjendje ta projektoni fuqinë hapsinore, sa u përket sistemeve të armëve hapsinore sulmuese dhe mbrojtëse dhe llojeve të tjera të inteligjencës mikqyrjes dhe zbulimit, duhet të keni infrastrukturë në Arktik, thot ai. Kina nuk është vend arktik, por po përpiqet të bëhet lojtare kryesore në rajon. Viteve të fundit, Pekini ka bërë përpjekje të blejë porte, infrastrukturë tjetër dhe të drejta të minjerave në Grenland, por pa sukses.
Ishin këto të gjitha materialet përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.